Вы на хвалі радыё Свабода. У Мінску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Былому вайскоўцу Уладзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Камянко. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчык. Прэсавы сакратар МУС Святлана Бароўская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. 24 лістопада у Венесуэлі быў застрэлены супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі «Беларуснефць». Загінула мужчына 1974 года нараджэння, працаваў перакладчыкам у прадстаўніцтве беларускага прадпрыемства. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістопада ў Мінску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні між дзяржаўнага савету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў філёлігаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектываў далейшага супрацоўніцтва. Прынцыпы рэфармавання сістэмы аховы здароўя, жыллёвай сферы і сістэмы адукацыі стануць прыярытэтамі для Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 2010 год. Пра гэта сёння заявілі кіраўнікі Нацыянальнага камітэту на прэсавай канферэнцыі. Да міжнародных падзеяў. Заходнія медыі са спасылкай на ананімнага чыноўніка Белага дому паведамляюць, што прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу ў канферэнцыі ў праблеме глябальнага клімату. Як найменей 5 чалавек загінулі і 41 былі паранены сёння ў выніку двух бомбавых нападаў у паўднёвым шыіцкім горадзе Карбала ў Іраку. Выбухі адбыліся за некалькі дзён да рэлігійнага святу. Сотні тысячы мусульманаў сёння пачынаюць хаджу святыя гарады Мекку і Медыну. Болей як 2 мільёны мусульманаў штогод здзяйсняюць пілігрымку ў Мекку. Чакаецца, што сёлета колькасць пілігрымаў будзе меншай з прычыны боязі пашырэння свінога грыпу. Пакістанскі антытэрарыстычны суд выставіў сёння абвінавачванні сямі падазраваным у датычнасці да нападу на індыйскі горад Мумбай у лістападзе летась. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.